Sunt mai multe motive din cauza cărora sau datorită cărora am decis să abordez și acest subiect în seria de documentare pe care noi le facem în cadrul emisiunii Pur și Simplu Moldova. În primul rând am găsit un studiu, e vorba de studiu internațional PISA, care cumva testează copiii din aproape 80 de țări pe trei domenii de bază, cum ar fi lectura, știință și matematica. Păi în acel studiu Republica Moldova cumva se clasează pe locul 50 și ceva din 70 și nouă de state. Rezultatele sunt chiar foarte proaste, așa cum spun și specialiștii din domeniu cu care am făcut interviuri pentru documentarea acestui film. Am încercat să mergem în mai multe școli, mai ales în școlile din zonele rurale, pentru că acolo, din câte am văzut, statisticile arată că acolo copiii înregistrează cele mai mici rezultate și discrepanța dintre școlile din sate față de școlile de la oraș este foarte mare. Am mers să vedem cu ce probleme se confruntă aceste școli, de ce acești copii nu reușesc să atingă un nivel de bază, cel puțin un nivel de bază de competențe la aceste domenii pe care tocmai le-am enumerat mai sus. Problemele sunt foarte multe. În primul rând, găsim școli care nu au condiții elementare pentru acești copii, nemai vorbind de o bază de materiale didactice suficiente care să asigure cât de cât un nivel de educație, să-i spunem, suficient, astfel încât copilul să fie sigur că în perioada celor 9 ani de școală, de gimnaziu, de școală obligatorie, cel puțin a luat de la școală minimul ce trebuia lui în viață. Din păcate, nici măcar asta nu se întâmplă foarte multe dintre școlile din Republica Moldova.
Ai menționat despre acest minim de cunoștințe și cunoștințele de bază. Să înțeleg că e vorba despre așa zisul analfabetism funcțional, dacă ne poți explica un pic mai multe despre ce presupune asta.
Studiul internațional PISA ce face? În linii generale, el măsoară competențele copiilor la cele trei domenii, da? Și cei care nu ating nivelul de bază de competențe la aceste trei domenii sunt considerați copiii din grupul analfabeților funcționali. Ce înseamnă acest lucru? E vorba de copii care pot citi, dar care nu pot înțelege sau nu pot interpreta mesajul textului pe care îl citesc, da? De exemplu, pot citi datele unei probleme la matematică, dar nu pot înțelege ce trebuie să facă cu datele acelei probleme, cum să găsească soluția problemei propuse. Sau dacă vorbim de literatură, e vorba de copii care pot citi acel text, dar nu înțeleg mesajul până la capăt și nu înțeleg îndemnul moral acelui text. Da? Și aici, unul dintre specialiștii cu care am vorbit în timpul documentării acestui interviu, domnul Anatol Grimalski, cred că explică foarte bine ce înseamnă acest analfabetism funcțional și cum se manifestă el, de aceea recomand celor care ne ascultă acum să urmărească acest documentar. În primul rând, pentru că acest subiect nu este neapărat unul prioritar pe agenda publică și, deși sunt foarte mari probleme și carențe în acest domeniu, nu vedem în spațiu public ca societatea, părinții, profesorii sau cetățenii în general să pună această problemă pe masa factorilor de decizie, să încerce să ceară educație de calitate, să ceară carte pentru, de exemplu, părinții pentru copiii lor. E un subiect care, din păcate, deși sunt foarte multe probleme la acest capitol, e un subiect care nu știu de ce nu ajunge pe agenda publică.
Deși foarte frecvent, de fapt, este citat drept o prioritate numărul 1 sau numărul 0, cum mai spun unii politicieni. Ce vă face să credeți că nu este așa pe tine și pe experții menționați în acest documentar?
De exemplu, am fost într-o școală din raionul Iloveni, care practic este în vecinătate cu capitala Republicii Moldova. Chișinău este foarte aproape și te-ai gândit că aici condițiile ar trebui să fie mult mai bune, dar e vorba de o școală din satul Cicrileni, unde copiii învață în niște spații oferite de grădinița din sat. Asta după ce clădirea școlii, da, a degradat atât de mult încât nu mai putea fi folosită, nu mai putea fi exploatată, prezenta pericol pentru cei aproape 200 de elevi. Respectiv, ei au fost evacuați, au fost duși temporar în câteva spații oferite de grădinița din satul respectiv. Deja de mai mulți ani acești copii învață acolo, fără condiții elementare. Deci o soluție care s-a vrut a fi una temporară, s-a dovedit a fi una de durată de fapt și nu se știe dacă cei aproape 200 de copii de acolo vor avea vreodată vreo școală. Dar ce înseamnă asta? Nu ne indignăm că ei învață în clădirea unei grădinițe, ne indignăm pentru faptul că acești copii termină 9 clase, absolvesc un gimnaziu, fără să fi văzut vreodată un laborator de chimie, un laborator de fizică, fără să fi văzut vreodată o sală de sport, nemai vorbind că nu au nicio baie, nici toaletă acolo. Știm, problema e aproape în toate școlile din zonele rurale, unde nu există o baie decentă, o toaletă decentă, de obicei sunt toalete din astea afară, fără condiții elementare. Chiar directorul acest acelui școli din Cigâlene spunea că au un veceu medieval, primitiv. Plus la toate, nici măcar sală de mese, nu au o cantină. Copiii, ca să înțelegeți, copiii din clasele primare mănâncă pe hol. Deci e un hol în clădirea acelei grădinițe pe care nu se mai folosea și au pus niște mese acolo și copiii iau masa acolo. Despre ce fel de educație putem vorbi în astfel de condiții când un copil absolvește nouă clase, fără să fi văzut măcar o dată un experiment la fizică sau la chimie sau o sală de muzică, nici asta nu aveau. Deci copiii se uită la televizor, ascultă cântece, piese la televizor și încearcă să repete ce aud acolo. Deci asta nu poate fi numit o oră de muzică.
Cireașa de pe tort era de fapt că alături sunt pereții unei școli și acoperișul unei școli în care, la un moment dat, s-a investit.
Da, a fost o tentativă de a construi acolo o școală, cred că prin 2014, din informațiile pe care le-am găsit, deci au trecut aproape 10 ani, se fac în curând și există o construcție acolo care se voia fi școală, dar tot ce s-a reușit este să se ridice niște pereți și să se pună un acoperiș, dar construcția a înghețat deja de mai mulți ani, nu se întâmplă nimic acolo și directorul gimnaziului din Cigâlene a zis că nici Consiliul Raional spune că nu are bani, da, să continue și să finiseze acea construcție și probabil nici autoritățile centrale nu vor merge acolo pentru că știm școlile sau clădirile sunt de fapt de obicei în gestiunea autorităților locale, nu în gestiunea Ministerului Educației, nu Ministerul Educației construiește școli. E o chestie tehnică de care trebuie să o menționăm pentru că de multe ori părinții cred că Ministerul Educației trebuie să vină să le îmbunătățească condițiile din școli sau să le construiască școli sau să le facă reparații, dar din păcate legea funcționează puțin altfel și toate aceste lucruri țin de autoritățile locale și noi știm autoritățile locale, unele regiuni, știm bugetele lor anuale și nu ne putem aștepta ca un consiliu raional dintr-un raion să-și permită să construiască școli. Cel puțin asta este scuza lor, sărăcia. De fiecare dată când s-a pus această problemă acolo, de fiecare dată s-au scuzat cu sărăcia din regiuni și că nu sunt suficienți bani. Dar nu pot să înțeleg de ce s-au investit milioane de lei într-o construcție care probabil și știau că nu o să fie finisată vreodată, dar nu s-a găsit o soluție măcar cu acești bani să încerce măcar să le aducă niște profesori acolo care să vină periodic sau să facă naveta acolo din oraș. Nu e atât de departe raionul Ialoveni de Chișinău pentru că acolo e problemă și de profesori. Nu au profesori de chimie, biologie, de franceză nu aveau profesori. De curând directoarea grădiniței din sat s-a angajat ca profesoară de franceză acolo în școală. Sunt o grămadă probleme care luate una câte una puteau fi rezolvate în toți acești 30 de ani. Și aici vorbesc doar de exemplu unei localități, dar dacă ne ducem mai departe, spre sud sau spre nord, putem găsi situații și mai grave.
Atunci când e vorba de un subiect atât de complex și vast ca sistemul educațional din Republica Moldova, îmi imaginez că misiunea alegerii personajelor, a unor unghiuri, este încă mai complicată. Care a fost, poate, firul roșu pe care îl urmai în tot acest proces?
Bun, într-adevăr, problemele sunt foarte multe. Cumva să încerci să vorbești despre toate și să găsești soluții la toate într-un singur reportaj este complicat, într-adevăr. Noi am încercat totuși să abordăm pe rând aceste probleme astfel încât telespectatorului să fie foarte clar care sunt principalele probleme în sistemul de educație. Ne-am concentrat ca și echipă care a lucrat la acest documentar, sigur că în jurul elevul în jurul copilului. Deci nu ne-am permis luxul să facem foarte multe interviuri cu copiii pentru că este un subiect sensibil și nici nu am vrut să-i expunem, nici nu am vrut să arătăm cu degetul spre ei. Încercările noastre de a vorbi cu ei, copiii au fost foarte sinceri. Atunci când îl întrebi un copil ce ai făcut la ora de educație fizică și tu nu te aștepți neapărat la un răspuns, iar el îți spune că la educație fizică s-a uitat la televizor cum se fac exerciții, că atunci când va fi vreme bună sau va veni vara și va fi soare, să iasă și ei afară să facă exerciții pentru că ei nu au o sală de sport acolo în școală și pe timp de iarnă mai ales nu pot ieși afară să facă sport, pentru că condițiile meteorologice evident nu permit acest lucru.
Situația pe care ați observat-o și ați încercat să o documentați este una similară pentru alte țări post-sovietice sau alte țări care au avut un parcurs istoric similar ca și Republica Moldova?
O cercetare comparativă publicată acum câțiva ani de Expert Group arăta că, de fapt, Republica Moldova nici măcar nu cheltuie eficient banii pe care îi alocă pentru educație. Da? Deci acolo era vorba de un studiu comparativ. S-au luat vreo 10 state din regiunea noastră, multe dintre ele cu același parcurs istoric, state post-sovietice, și atunci când autorii cercetării au evaluat sau au încercat să înțeleagă care este eficiența, da, cheltuielilor pe care le fac aceste state în, în sistemul de educație. S-a văzut că Republica Moldova de fapt iarăși undeva la coada clasamentului.
Deci pe de o parte vorbim despre sărăcie, că nu avem bani, dar pe de altă parte nici banii pe care îi avem nu îi gestionăm cum se cade.
Chiar și atunci când ne comparăm cu acele state din regiune, Republica Moldova rămâne repetentă, dacă putem să ne spunem așa. Deci un leu investit în educație la noi nu dă aceleași roade ca și același leu investit în alt stat, de exemplu.
În documentar se vorbește și ai povestit anterior despre discrepanța dintre nivelul de studii în școlile de la orașe și de la sate. Dar cum ai văzut tu această diferență când documentai acest subiect?
Școlile din mediul rural sunt de fapt școli mici, respectiv bugetul lor este, așa spun directorii și administratorii acestor școli, că bugetul lor este mic, având în vedere că lor li se alocă bani pe elev. E un sistem de finanțare mai complicat, dar în linii generale se alocă bani pe elev și în funcție de câți elevi ai în școală, atâția bani vei primi. Noi, ca să înțelegem, o școală din oraș care are 1500 de elevi va avea mai mulți bani pentru anul respectiv decât o școală care are 120 de elevi dintr-un mediu rural. Bineînțeles că acest lucru se vede atunci când mergi în aceste școli. Nu cred că mai putem răbda încă 30 de ani să mergem într-o școală și să vedem niște materiale didactice prăfuite și depășite de vreme, de rămase de pe timpul Uniunii Sovietice în acele școli, pe când vedem iată posibilitățile pe care ni le oferă, dacă pot să spun așa, vremurile în care trăim, clasa viitorului. Este un proiect implementat în Republica Moldova de Ministerul Educației, în parteneriat cu mai multe companii private, dar și partenerii externi, și presupune cumva digitalizarea procesului de învățământ în școli. Da? Ce înseamnă asta? Asta ar însemna, în primul rând, oferirea copiilor tehnologii care să-i ajute în procesul de învățare, dar și instruirea profesorilor ca să, care să poată, de exemplu, să înțeleagă cum să folosească un anumit soft sau o tablă interactivă sau cum să folosească anumite materiale didactice, cum ar fi, de exemplu, la ora de robotică. Da? Sunt tot felul de tehnologii, instrumente pe care le poți folosi învățând elevii lucruri actuale și lucruri care vor ține de profesiile viitorului. Din păcate, acest proiect a ajuns abia, cred că, în 10 școli și nu se știe dacă va continua și când va continua. Totul depinde de finanțarea pe care o vor primi, ce obțin, așa spun, cei care se ocupă de gestionarea și implementarea acestui proiect. Lucrurile se mișcă foarte și foarte greu, iar uneori, chiar dacă sunt bani sau capacități sau dorință, nu știu de ce, ajung foarte greu în școli astfel de lucru. Chiar și acea tablă interactivă, probabil, i-ar salva pe elevii din Slobozia Chișcăreni, din școala de predare de limba rusă de acolo, unde am ajuns, atunci când am documentat acest film. Elevi foarte mulți care nu aveau nici măcar cărțile. De exemplu, la biologie, profesoara de acolo îmi spunea că nu au cărți care să corespundă curiculei din 2019, da? Ei învață după niște manuale mult mai vechi și unele teme acolo nu sunt, iar ea zicea că soluția este să printeze acasă temele respective și să le aducă pe hârtii A4 elevilor.
În acest documentar nu ai abordat tema impactului pandemiei COVID asupra sistemului de învățământ. A fost o decizie asumată?
Da, și pentru că acest subiect merită un documentar parte. Dacă încercam să abordez și acest aspect în acest film, cred că trebuia să renunț la abordarea altor probleme care sunt în acest sistem de educație 30 de ani. Pandemia a venit în ultimii 2-3 ani peste sistemul de educație, unul și așa șubred. Pandemia a venit cumva peste un sistem deja aflat în dificultate și cu multe probleme. Și am decis ca și autor să las tratarea acestui subiect într-un alt film, pentru că aici avem la fel, cred eu, foarte multe aspecte și detalii care merită un film aparte.
Ai încheiat filmul cu un aspect, aș spune eu, neașteptat, deși poate pentru unii jurnaliști deloc surprinzător. Ai subliniat că reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării nu au anunțat disponibilitatea pentru a fi intervievați la momentul realizării documentarului. Nu le-ai dat tu timp destul să se pregătească?
Deși au confirmat solicitarea noastră, le-am trimis solicitarea de interviu, incluzând acolo toate detaliile pe care vreau să le vorbim, cred că i-a speriat, nu știu, acum pot să intuiesc, dar nu știu motivul real din spatele deciziilor. Probabil i-a speriat lista de probleme încercate în solicitarea noastră pe care am fi vrut să le abordăm în interviu. Dar, din păcate, după ce au confirmat primirea solicitării noastre, n-au mai venit cu un răspuns ulterior ca să ne anunțe așa cum fusese înțelegerea să discutăm sau să avem acel interviu cu cineva de la Ministerul Educației. Spui tu, nesurprinzător pentru jurnaliști. Din păcate, da, noi ne-am obișnuit cumva cu atitudinea asta de multe ori, dar ca să înțelegem documentarul în sine, nu avut de suferit fără acest interviu. Autoritățile trebuie să înțeleagă că jurnaliștii, indiferent de faptul dacă vor ei sau nu vor să ne acorde interviuri atunci când abordăm, credem noi, subiecte importante, aceste subiecte nu înseamnă că nu vor fi tratate în presă. Până la urmă, jurnaliștii vor aborda aceste subiecte și vor merge pe teren să filmeze, să vorbească în continuare cu oamenii, chiar dacă Ministerul Educației crede că prin evitarea unui răspuns ar descuraja jurnalistul să mai abordeze subiectul respectiv. Nu este așa. Documentarul, cred eu, din punct de vedere și informațional, nu a avut de suferit fără acest interviu și cred că îmi permit să spun asta, pentru că oamenii, profesorii, directorii, copiii, specialiștii din domeniul cu care am vorbit în acest documentar au explicat totul pe îndelete, de fapt, cum stau lucrurile. Ar fi fost, desigur, corect să avem și punctul de vedere al Ministerului Educației, dar noi, ca și jurnaliști, ne-am făcut datoria și am mers la ei și i-am rugat, pot să folosesc acest cuvânt, pentru că le-am dat suficient timp să se pregătească pentru acest interviu, suficiente detalii despre interviul pe care vrem să-l avem cu ei. Cred că mai mult de o lună a durat așteptarea și nu în tot acest timp, cred că era suficientă vreme să se pregătească de acest interviu, dar din păcate nu l-am mai avut într-un final.